Κύριοι, έχουμε ήδη συνδεθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε διακτηνιστεί, θα έλεγα, σε δύο πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε συνδεδεμένοι αφενός με το Χιούστον στο Τέξας και μιλάμε με τον Ιωάννη Ρεμεδιάκη, έναν Έλληνα ομογενή, θα έλεγα, έναν Έλληνα ο οποίος έφυγε πριν από αρκετά χρόνια από την Ελλάδα και βρίσκεται τώρα στο Χιούστον. Θα μας τα πει εξάλλου και ο ίδιος. Και επίσης μιλάμε με τη Νέα Υόρκη, έχουμε συνδεθεί και με τη Νέα Υόρκη πέρα από το Χιούστον και μιλάμε με τον κύριο Σπύρο Μεζίτη, ο οποίος είναι γιατρός από τη Νέα Υόρκη, όπως είπα, και είναι επιπλέον πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ιατρικών Συλλόγων Αμερικής και Καναδά. Επαναλαμβάνω, τον κύριο Σπύρο Μεζίτη. Σας καλωσορίζουμε και τους δύο στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπύρο Μεζίτη και κύριε Ιωάννη Ρεμεδιάκη, που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Κοντογιάννη, σας ευχαριστούμε.
Είναι και ο Πέτρος ο δίπλας, ο συνάδελφος.
Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που έχουμε και Χιούστον και Νέα Υόρκη ταυτόχρονα.
Καλησπέρα σας από Νέα Υόρκη. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε μαζί σας και για το εξαίρετο πρόγραμμα που κάνετε και για το ακροατήριο.
Την καλησπέρα μας σε όλους τους ακροατές του προγράμματός σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε η πρώτη φορά που σας φιλοξενεί η Παγκόσμια Φωνή και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό.
Ναι, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και είστε μαζί μας για έναν συγκεκριμένο λόγο, τον οποίο θα σας ζητήσουμε να μας πείτε σχετικά, να τον εξηγήσετε για να τον ακούσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες της Φωνής Ελλάδος σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε, κύριε Μεζίτη, να ξεκινήσω από εσάς. Πέστε μας λίγα λόγια για τον εαυτό σας. Είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ιατρικών Συλλόγων Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, της Βορείου Αμερικής.
Των Ελλήνων.
Ναι, ναι, των Ιατρικών, των Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων.
Αλήθεια, κύριε Μεζίτη, πόσοι είναι οι ελληνικής καταγωγής ιατροί Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά?
Γνωρίζετε?
Εκτίμηση.
Ναι, είναι πολλοί γιατροί, θα είναι περίπου 100.000 πιστεύω, αλλά από αυτούς, αυτοί που συμμετέχουν στη δημόσια, ας πούμε, μαζί μας, είναι γύρω στους 5.000 που εκπροσωπεύουν γιατρούς ανά την Αμερική και τον Καναδά. Είναι μεγάλο προτέρημα που έχουν επιστήμονες στο εξωτερικό και διακεκριμένους σε όλες τις επιστήμες, αλλά και στην ιατρική. Ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος εκτός Ελλάδας είναι ο Ιατρικός Σύλλογος της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει και συνειδητή τον Δόκτωρα Γιώργο Παπα-Νικολάου, το PAP Test, από το 1936 είναι ο σύλλογος αυτός.
Μπράβο.
Και υπάρχουν οι σύλλογοι στις άλλες μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Φιλαδέλφεια, στη Βοστόνη, στο Σικάγο, στην Καλιφόρνια. Και έχουμε επίσης, ξεκινάμε και συλλόγους στη Φλόριδα και έχουμε και συλλόγους στο Μοντρεάλ και στο Τορόντο.
Κύριε Μεζίτη, είναι αλήθεια ότι αν πας σε ένα μεγάλο αμερικάνικο νοσοκομείο και φωνάξεις γιατρέ, θα γυρίσουν 4-5?
Μακάρι, εξαρτάται που πάει κανείς. Βέβαια όμως υπάρχουν γιατροί σε όλα τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τα μεγάλα, ελληνικής καταγωγής.
Κύριε Ρεμεδιάκη, να έρθουμε σε εσάς στο Χιούστον τώρα.
Στο Χιούστον. Ξέρετε, κύριε Ρεμεδιάκη, έχω πάει δύο φορές στο Χιούστον και μου έκανε εντύπωση ότι το Τέξας είναι μια άλλη χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι άνθρωποι, εκτός του ότι δεν γνωρίζανε ποιες είναι οι άλλες χώρες στην Ευρώπη, δεν γνωρίζανε και τις άλλες πολιτείες της Αμερικής. Αληθεύει? Εγώ αυτή την εντύπωση είχα.
Ξέρετε, είμαι από την Κρήτη, η καταγωγή μου από την Ελλάδα. Το Τέξας είναι η Κρήτη της Αμερικής.
Πολύ καλό αυτό, ωραίο.
Θα μπορούσε να είναι αυτόνομο κράτος. Κάποια στιγμή είχαν βάλει το Τέξας πάνω στο χάρτη της Ευρώπης και κάλυψε περίπου τη μισή Ευρώπη. Είναι ένας τεράστιος χώρος. Και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν βγει εκτός Τέξας, οι παλιότερες γενιές. Βέβαια οι καινούργιες γενιές δεν θέμα, ταξιδεύουν εντός εκτός Αμερικής κλπ. Οπότε αυτό ίσχυε στο παρελθόν, θα έλεγα.
Εσείς είστε πρόεδρος, εσείς είστε πρόεδρος, να πούμε εδώ πέρα, του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου
των Νοτιοδυτικών Πολιτειών, βεβαίως.
Πόσες
πολιτείες είναι αυτές?
Εκτινόμεθα ουσιαστικά από το Νιου Μέξικο, το Νέο Μεξικό μέχρι την Λουιζιάννα.
Α, μάλιστα.
Και οι δύο...
Είναι πέντε states.
Πέντε.
Και ο κύριος Μεζίτη, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων Αμερικής και Καναδά, και ο κύριος Ιωάννης Ρεμεδιάκη, σαν επικεφαλής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου των Νοτιοδυτικών Πολιτιών, έχετε πάρει και οι δύο μια πρωτοβουλία, έτσι δεν είναι? Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτήν?
Ας ξεκινήσω και να πω ότι ήμουν τυχερός που συνάντησα τον Δόκτωρ Μεζίτη στην ζωή μου. Έναν εξαίρετο επιστήμονα και άνθρωπο, ο οποίος έχει όραμα, σχεδόν ρομαντικό θα το έλεγα, αλλά ξέρετε, αυτά είναι τα οράματα τα οποία μας πάνε μπροστά. Είχαμε μιλήσει πριν από αρκετά χρόνια για αυτή την ιδέα του birthright. Ξέρετε, εδώ στην Αμερική έχουμε πολύ μεγάλη επαφή με τον εβραϊκό πληθυσμό και ξέρουμε από πολύ κοντά τις προσπάθειες που έχουν κάνει στο παρελθόν για να επαναφέρουν τους νέους τους στο Ισραήλ. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Ο κύριος Μεζίτης έχει μιλήσει επανειλημμένα μαζί μου πάνω στο συγκεκριμένο αυτό θέμα και κάποια στιγμή συζητήθηκε και μου είπε, γιατί δεν κάνουμε και εμείς ένα birthright για την Ελλάδα.
Birthright, το δικαίωμα δηλαδή ενός που γεννιέται Έλληνας.
Το δικαίωμα του να είσαι Έλληνας, ακριβώς. Να είσαι
Έλληνα. Και φτιάξατε, ναι, αυτό, λοιπόν, το... Πώς θα το ονομάζατε, project, οργανισμό, τι ακριβώς είναι το birthright Ελλάς?
Δεν είναι... Ο οργανισμός Hellenic Cultural Center, στο οποίο ηγούμε εδώ στο Τέξας, έδωσε στον γιατρό τον Σπύρο τον Μεζίτη την δυνατότητα να το ξεκινήσουμε σαν πρόγραμμα και θα να δούμε μέχρι που θα πάει. Οπότε δημιουργήσαμε ένα project μέσα στον οργανισμό, το οποίο ονομάζεται Birthright Ελλάς, και στο οποίο ο πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κύριος Μεζίτης.
Κύριε Μεζίτη...
Και έτσι λοιπόν...
Ναι.
Ας ζητήσουμε από τον ίδιο τον πατέρα της ιδέας να μας πει για το πρόγραμμα.
Να πω μόνο μισό λεπτό, να πω στον κύριο Μεζίτη και σε εσάς κύριε Μεδιάκη, ότι από τα χρόνια που κάνουμε εδώ με τον Δημήτρη αυτή την εκπομπή, ακριβώς αυτό είναι το συμπέρασμά μας. Παιδιά τρίτη και τέταρτης γενιάς που δεν μιλούσαν ούτε καν καλά ελληνικά και δεν ενδιαφερόντουσαν και που ήρθαν στην Ελλάδα και μείναν 20 μέρες, ένα μήνα σε ηλικία 16, 18, 20 ετών, γυρίζοντας πίσω ήταν τελείως Έλληνες. Αυτό μας λένε όλοι, οι γονείς τους, οι συγγενείς τους. Δηλαδή τεράστια διαφορά με την επίσκεψη στην Ελλάδα.
Από άλλες χώρες, όχι τις Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία ας πούμε. Και
από Νότια Αμερική κυρίως.
Ναι. Όμως ας ακούσουμε τον κύριο Μεζίτη τι έχει να μας πει πάνω σε αυτό, μια και είναι ο πατέρας της ιδέας, όπως είπε ο κύριος Ρεμεδιάκης. Κύριε Μεζίτη, για πέστε μας πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα.
Πολύ σωστά, όπως είπε και ο κύριος Ρεμεδιάκης, συνεργαστήκαμε μαζί, το έχουμε υπόψη μας αυτό για χρόνια, και είπαμε ότι πρέπει όλοι οι ελληνικής καταγωγής στην Αμερική και στον Καναδά, εδώ που μπορούμε και τους μιλάμε και βλέπουμε το ενδιαφέρον, όλοι να μπορούν ανεξάρτητα από το οικονομικό κάποια στιγμή να έρθουν στην Ελλάδα και να γνωρίσουν την Ελλάδα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν πολλά προγράμματα στο παρελθόν που έχουν γίνει και συνεχίζουν τα προγράμματα αυτά να γίνονται, όπου βαπτίζονται Έλληνες του εξωτερικού ερχόμενοι στην Ελλάδα σε διάφορα προγράμματα. Αυτά εμείς θέλουμε να τα στηρίξουμε και θέλουμε επίσης να το επεκτείνουμε, να το μεγαλώσουμε αυτό. Διότι όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, η Ελλάδα έχει μια μεγάλη πρόκληση, ένα μεγάλο πρόβλημα, το δημογραφικό, και όπως βλέπουμε με τα χρόνια, εάν δεν στηρίξουμε τέτοια προγράμματα και το πέτρα εντελάσσαν δεν δυναμώσει, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα στο δημογραφικό στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν μας έδωσε το έναυσμα να προχωρήσουμε, να δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχει και να το στηρίξουμε αυτό με συγκεκριμένα προγράμματα.
Και
αυτό και έχει γίνει. Φέτος δύο προγράμματα τρέχουν με το Birthright Ελλάς. Το ένα πρόγραμμα είναι στη Νότια Πελοπόννησο, στο Μισκρά, με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπου 25 με 30 παιδιά 18 με 25 χρονών πηγαίνουν εκεί για 2 εβδομάδες για να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό και να μάθουν για την αρχαία Ελλάδα, το βυζαντινό πολιτισμό και να γυρίσουν πίσω οι καλύτεροι πρεσβευτές, όπως είπατε και εσείς. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι ακόμα ανοιχτό. Είναι για 10 μέρες, 20 Ιουλίου με 30 Ιουλίου συγκεκριμένα. Είναι στο διαδίκτυο όλο το πρόγραμμα και πώς μπορεί κανείς να εγγραφεί. Και μέσω από εσάς τώρα που μιλάμε, θέλουμε να ακούσουν όλοι οι Ελληνοαμερικανοί, οι Ελληνοαμερικανίδες 18 με 28 ετών. Θέλουμε να εγγραφούν, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσοι μπορούν. Και υπόσχεται τώρα ότι θα βιώσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και όπως είπαμε θα είναι οι καλύτεροι αντιπρόσωποι πρεσβευτές ώστε του χρόνου και τα επόμενα χρόνια αυτό το πρόγραμμα να μεγαλώσει και να δώσει ένα νέο ένασμα και στην Ελλάδα μας.
Κύριε Μεζίτη, ποιο είναι αυτό το site στο οποίο θα μπορεί να μπει κανείς για να δηλώσει συμμετοχή για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης?
Ναι. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αν πάτε στο site του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Νοτιοδυτικών Πολιτιών, θα πάτε στο hcc-sw.org και εκεί θα τα βρείτε όλα τα προγράμματα. Είναι κάτι απλό για σας. Θα σας το στείλουμε όμως, να μπορείτε και το να ανακοινώσετε.
Ναι.
Να το απλουστεύσω λίγο. Πηγαίνετε στο Google και γράψτε Birthright, μία λέξη,
Ελλάς.
Διάστημα Hellas, το H-E-L-L-A-S. Έτσι, και θα βγει πρώτη εγγραφή.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά αυτά που θα έρθουν, θα συμμετέχουν, πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένας από τους, να έχουν κάποιον Έλληνα πρόγονο, έτσι δεν είναι? Είναι αυτό μία από τις προϋποθέσεις?
Σωστά. Πρέπει να είναι πολίτες των ΗΠΑ, ηλικία 18-28 ετών, να έχουν ελληνικό προγονικό υπόβαθρο, πρώτο, δεύτερη, τρίτη γενιά ή περισσότερη, και να έχουν, ναι, αυτό είναι το κυριότερο.
Και να εγγραφούν οι ίδιοι. Τώρα, σχετικά με το κόστος, γιατί όταν υπάρχουν τέτοια προγράμματα υπάρχει και κάποιο κόστος, τα παιδιά τα οποία θα θελήσουν να συμμετάσχουν, τι ακριβώς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι γονείς τους σχετικά με το κόστος αυτών των προγραμμάτων?
Πληρώνουν μόνο για την αεροπορική πτήση. Δηλαδή από όπου έρχεται το εξωτερικό, από πόλη της Αμερικής του Καναδά, που θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το κόστος που πληρώνουν. Όλα τα άλλα είναι καλυμμένα. Και υπάρχει ένα θέμα της προσωπικής ασφαλιστικής κάλυψης, υγείας, το οποίο το συζητάμε.
Μάλιστα. Τα υπόλοιπα ώρα δηλαδή είναι καλυμμένα, έτσι, η διαμονή τους εδώ πέρα, η διατροφή τους και τα λοιπά λοιπά. Και
ναι,
το κόστος καλύπτεται από εσάς, από κάποιον άλλον, γιατί αυτό είναι ένα κόστος όπως και να το κάνουμε, ιδίως αν θέλετε να το επεκτείνετε το πρόγραμμα που φαντάζομαι θα είναι ένας από τους σκοπούς σας, έτσι δεν είναι, να συμμετάσχουν ακόμη περισσότερα παιδιά τα επόμενα χρόνια?
Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πόδιμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και μαζί καλύπτεται το κόστος.
Μάλιστα. Τώρα μας είπατε, νομίζω σε κάποιο σημείο ο κύριος Ρεμεδιάδης είπε, Ρεμεδιάκη, συγγνώμη, ανέφερε το Ισραήλ, το οποίο έχει κάτι το ανάλογο, έτσι δεν είναι? Ένα ανάλογο πρόγραμμα σας έδωσε κατά κάποιο τρόπο την ιδέα.
Ναι, πολύ σωστά. Το πρόγραμμα το δικό τους είναι μεγάλο πρόγραμμα, όπως γνωρίζετε. Έχει ξεκινήσει από το 1998. Έχει ένα προϋπολογισμό, ας πούμε, ένα foundation το οποίο έχει δημιουργηθεί, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γύρω στο 1 εκατομμύριο δολάρια και πηγαίνουν, συνολικά έχουν μεταβεί στο Ισραήλ με το πρόγραμμα αυτό γύρω στα 800.000 παιδιά.
800.000 παιδιά από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα το 1998.
Από τότε ξεκίνησε το πρόγραμμα, μάλιστα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Και φαντάζομαι ότι αυτό το foundation που λέτε, αυτό το ίδρυμα, γιατί περί ιδρύματος είναι, σε αυτό το ίδρυμα σκέφτεστε και εσείς να κάνετε κάτι το ανάλογο και να ζητήσετε πιθανόν από ευκατάστατους, θα έλεγα εγώ, Ελληνοαμερικανούς και άλλους επιχειρηματίες και μήνα
χορηγούς,
ναι, να συμμετάσχουν?
Πολύ σωστά. Αυτό αποβλέπουμε, ευελπιστούμε.
Γιατί ξέρετε, είναι στην Αθήνα τώρα εδώ και διάφοροι επιφανείς, θα έλεγα, Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες όπως ο κ. Κατσιματίδης. Και πιθανόν θα πιστεύω ότι θα ενδιαφερόντουσαν ίσως να συνεισφέρουν εάν τους γίνει κάποια κρούση ασφαλώς.
Πολύ σωστά.
Μάλιστα.
Και τώρα με το πρόγραμμά σας ελπίζουμε όλοι να το ακούσουμε αυτό και να θέλουν να συνδράμουν.
Ναι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς που είναι ο κύριος Κατσιματίδης εδώ, αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάτι άλλο θα θέλατε να μας πείτε? Αυτό είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είναι ένα πρόγραμμα που θέλετε να το επεκτείνετε, να αυξηθούν, όπως είπαμε, τα παιδιά τα οποία θα έρχονται στην Ελλάδα. Σκέφτεστε αυτό να γίνεται και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή να μην περιορίζεται στο καλοκαίρι?
Βέβαια, αυτό είναι πολύ καλή ιδέα που λέτε και αυτό θα εξαρτηθεί με την επιτυχία των προγραμμάτων του καλοκαιριού. Καλούμε τον καθένα να μοιραστεί αυτή την εξαιρετική ευκαιρία με τους φίλους, τους ελληνικούς οργανισμούς της περιοχής, τα νεαρά μέλη της οικογένειας κλπ. Ώστε να, αν μπορέσουμε, να το επεκτείνουμε και σε άλλες χρονικές στιγμές.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ρεμεδιάκη, να ρωτήσω εσάς, μια και είστε στο Νότο, πόσους περίπου Έλληνες εκτιμάτε ότι υπάρχουν στο Τέξας και γενικότερα στις νοτιοδυτικές πολιτείες όπως τις χαρακτηρίζετε? Ξέρουμε ότι στις ανατολικές πολιτείες που είναι ο κύριος Μεζίτ, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Κονέκτικα και πιο πάνω λίγο στη Βοστόνη, συγγνώμη, στη Μασαχουσέτη και τα λοιπά, υπάρχουν αρκετοί. Εκεί στις νοτιοδυτικές πολιτείες υπάρχουν αρκετοί Έλληνες, ελληνικής καταγωγής άτομα?
Ναι, υπάρχουν. Έλληνες υπάρχουν παντού, σε όλη την Αμερική. Και πρέπει να σας πω το εξής, μιας και είπατε τις ανατολικές πολιτείες. Ίσως το πιο μεγάλο μέρος των Ελλήνων βρίσκεται στις δυτικές πολιτείες και όχι στις ανατολικές. Μάλλον είναι περίπου στα ίδια νούμερα. Εδώ στο Τέξας είμαστε περίπου στους 200.000 Έλληνες που έχουν δηλώσει στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ότι ένας από τους γονείς τους είναι Έλληνας. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στα events, πάνε στις εκκλησίες κλπ. Για την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά. Αλλά είναι περίπου αυτό το νούμερο.
Μάλιστα. Άρα υπάρχουν και πολλοί υποψήφοι, έτσι δεν είναι, για τα προγράμματά σας?
Βεβαίως και υπάρχουν πολλοί υποψήφοι.
Οι περισσότεροι πού βρίσκονται, στο Χιούστον ή στο Ντάλλας?
Το μεγαλύτερο κέντρο είναι το Χιούστον. Των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ένας μικρότερος πληθυσμός στην περιοχή του Dallas-Fort Worth και ακόμα πιο μικροί πληθυσμοί βρίσκονται και στο Austin και στο San Antonio, που είναι οι επόμενες δύο μεγαλύτερες πόλεις στο Texas.
Μάλιστα. Εμείς έχουμε το Austin-Boston Access στο νου μας, ξέρετε, από παλιά.
Άρα, θέλω να επισημάνω επίσης ότι η Επιτροπή αυτή υπερθράει τελάς του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου των Νοτιοδυτικών Πολιτιών απολαμβάνει την υποστήριξη σημαντικών ελληνοαμερικανικών οργανώσεων. Εκτός από την Ομοσπονδία Ελληνικών Ιατρικών Εταιριών Βορείου Αμερικής, έχουμε το Παγκρίτιο Σύλλογο Αμερικής που υποστηρίζει την Ελληνική Βιοεπιστημονική Εταιρεία, το Πανελλήνιο Σύλλογο Φοιτητών, Ενωμένες Ελληνοαμερικανικές Εταιρείες της Καλιφόρνιας και την Ελληνική Ομοσπονδία New Jersey. Και για να καταλάβουμε, οι ομοσπονδίες στην Αμερική είναι πάνω από 20 ελληνοαμερικανικές ομοσπονδίες, που είναι και γεωτοπικές και είναι και τοπικές, δηλαδή γεωτοπικές σχέση με την Ελλάδα, Παναρκατική, Παμεσημιακή, Παμακεδονική κλπ, αλλά και αυτές που έχουν σχέση με τις πολιτείες που εκπροσωπούμε, που εκπροσωπούνται εδώ. Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό ομοσπονδιών ελληνικών, οι οποίες αρχίζουν και συνεργάζονται για ένα θέμα όπως είναι το Πέρθρα Ελλάς.
Ναι, πιστεύω ότι θα συμμετάσχουν. Ίσως ακόμη και πιστεύω αν το μάθουν ακόμη περισσότεροι θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το ενδιαφέρον το οποίο θα επιδείξουν, γιατί όλοι λίγο πολύ θέλουν τα παιδιά τους να τα στέλνουν στην Ελλάδα, τα στέλνουν ήδη φαντάζομαι κάποιοι από αυτούς, είναι μια ευκαιρία με το πρόγραμμα, τα προγράμματα μάλλον του Birthright Ελλάς που εσείς προωθείτε να το κάνετε και μέσω των... μέσω των...
Πολύ σωστά. Και εδώ πέρα να σας πω το εξής, ότι αυτό το οποίο είπατε είναι ισχύει για τους Έλληνες κυρίως πρώτης γενιάς και ίσως κάποιος από τη δεύτερη. Όσο περισσότερο ανεβαίνει ο αριθμός της γενιάς, τόσο μειώνεται η πιθανότητα ότι τα παιδιά αυτά έχουν έρθει στην Ελλάδα. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να δυναμώσουμε. Και έτσι, όταν ο γονής είναι Έλληνας, είναι προφανέστατο ότι θα στείλει τα παιδιά στην Ελλάδα. Ναι. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Και εκεί είναι που θέλουμε να δώσουμε τη μεγάλη βαρύτητα.
Σωστά.
Εκεί θέλουμε να δημιουργήσουμε τους όχι απλώς Ελληνοαμερικανούς, αλλά φιλέλληνες. Γιατί μέχρι τώρα απλώς λένε ένας παππούς μου κατά το 1/8, το 1/4 είναι και από την Ελλάδα. Κατά βάση είναι Αμερικανοί.
Ουσιαστικά.
Έτσι. Οπότε ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε, να ξαναφυτρώσει στην ψυχή τους το δέντρο του ελληνισμού.
Και όλοι αυτοί οι οργανισμοί, όλοι μας είμαστε αφιερωμένοι στη διατήρηση ελληνικής κληρονομιάς και του πολιτισμού. Και προσφέρουμε, θέλουμε να προσφέρουμε στους νέους Ελληνοαμερικανούς και τις Ελληνοαμερικανίδες μια βαθιά συνείδηση με τις ρίζες.
Μα το είπατε πολύ ωραία προηγουμένως, γιατί όπως σας είπα, επειδή μιλάμε με πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλούς Έλληνες, μας λέγανε ότι εντυπωσιάζονται τα παιδιά και γίνονται Έλληνες με το που έρχονται στην Ελλάδα και με το που φεύγουν, μιλάνε όλα για την Ελλάδα. Είπατε μια πολύ ωραία λέξη, βαφτίζονται, δηλαδή ξαναβαφτίζονται Έλληνες με το ταξίδι τους εδώ.
Πολύ σωστά.
Ναι, πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι μαζί για μια μεγαλύτερη Ελλάδα. Επειδή ακούμε αυτά που ακούμε για την Τουρκία, τη γείτονά μας, χώρα, με τη γαλάζια πατρίδα κλπ. Πρέπει και εμείς να σκεφτόμαστε.
Ναι, και όπως, μεγαλύτερη Ελλάδα. Και όπως είπατε, έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που είναι το δημογραφικό και το οποίο θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα και στην αντιμετώπιση του θα πρέπει κατεξοχήν να συμμετάσχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή.
Είναι μία ακόμα Ελλάδα έξω.
Βεβαίως, βεβαίως. Και ο στόχος μας είναι τα παιδιά θα έρθουν, θα γνωριστούν με Έλληνες. Υποθέτουμε ότι ένα μικρό ποσοστό από αυτά ίσως και να αποφασίσει να γυρίσει στην Ελλάδα. Σωστά. Αυτό έγινε στο Ισραήλ.
Ακριβώς.
Δεν σωστά. Είναι ένας ευσεβής πόθος, το είδαμε. Θα δημιουργηθούν καινούργιες επιχειρηματικές ευκαιρίες από τους νέους αυτούς, οι οποίοι ενδεχομένως να συναντηθούν με νέους Έλληνες. Θα δημιουργηθούν επαφές δηλαδή. Επίσης, οι Έλληνες, τα παιδιά τα οποία θα έρθουν στο ταξίδι, θα έχουν δυνατότητα το ένα να γνωρίσει το άλλο. Πολύ πιθανό να δούμε γάμους μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Ένας Ελληνοαμερικανός να παντρευτεί μια Ελληνοαμερικανίδα. Έτσι. Δηλαδή, είναι ένα πολυσχηδές πρόγραμμα που ελπίζουμε για το καλύτερο.
Πάντως, ευχαριστούμε γιατί που διαθέσατε το χρόνο και που μιλήσαμε έτσι πραγματικά, ας πούμε, πώς νιώθουμε κι εμείς και πώς τι ανάγκη υπάρχει αυτό για την Ελλάδα. Εγώ θα πρέπει να σας αφήσω.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα συγχαρητήρια σε εσάς.
Συνεχίσουμε την επαφή.
Ασφαλώς. Ασφαλώς, γιατί έχετε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μεζίτη. Ευχαριστούμε και εσάς.
Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας.
Κύριε Ρεμεδιάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλησπέρα μας στους Έλληνες απανταχού.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά
και καλό καλοκαίρι σε όλους.
Επίσης, το ίδιο και σε εσάς. Σας χαιρετούμε. Γεια σας από την Αθήνα.
Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Χιούστον και τη Νέα Υόρκη. Μιλήσαμε με τον κύριο Σπύρο Μεζίτη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων Βορείου Αμερικής, και τον κύριο Ιωάννη Ρεμεδιάκη, τον πρόεδρο του Hellenic Cultural Center of the Southwest στις Ηνωμένες Πολιτείες.